11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je emisija U prvih pet za 11. juni 2017. Ulazimo polako u letnju šemu, što će reći da će možda biti nešto manje događaja, bar do u sledećih nekoliko emisija, u julu još manje, u avgustu skoro da se ne očekuje, ali s druge strane uvek vas nešto prevari pa bude malo drugačije, kreću festivali. Današnji gost emisiju prvih pet je Slavimir Stojanović Futro. Slavimir, dobar dan.
Dobar dan.
Čuveni dizajner, dobitnik dve nagrade za životno delo, nema ni 50 godina. Ovo je, mislim, veliki uspeh za tebe.
Da, jeste.
Udruženje ekonomskih propagandista Srbije. Da. Ti je dodelilo dva puta nagradu.
Nije, omogućilo mi je da time što mi je prerano dalo.
Da možeš da dobiješ da još nekoliko.
Još jednu.
Da. Grafičkim dizajnom baviš se toliko dugo da se može tebi u stvari dodeliti nagrada za životno delo.
Pa evo, 32 godine od kad sam dobio prvu nagradu za plakat u 16. godini, od onda sam stvarno...
Pa sad izračunajte koliko on ima godina, matematika.
Da, i objektivno je rano, ali po stažu koji imam je i broju projekata koji su realizovani, i nagrada i tako, i nekako valjda bilo logično da mi daju to.
Meni se čini po onome koliko si života promenio u grafičkom dizajnu, a jesi dosta. I dosta si nekako prošao, iskustvo ti je u raznim oblastima, pa tako da bi mogao da dobiješ. A još jedna stvar je važna, a to je da si ti poznat, i to poznat izvan svoje struke, i zbog toga što se ne libiš društvenih mreža, medija, a opet u tome u velikoj meri promovišeš ono što se zove kultura grafičkog dizajna.
Da. Pa to je od samog početka, pošto je to deo moje ličnosti, sam vrlo ekspresivan, nemam nikakve zadrške kada imam šta da kažem, imam potrebu da to i podelim. I drugo, kad sam počinjao, shvatio sam da je ta profesija stvarno onako na margini kulturnih radara.
Dobro, ti kad si počinjao, to su bile 90. godine.
Da.
Nije baš bilo jednostavno. S jedne strane, odmah si počeo s nagradama, koliko se ja sećam.
Pa da, to je, kad sam video da to skreće pažnju i medija, i pogotovo ljudi u poslu, klijenata i tako dalje, nagazio sam na to maksimalno i držao sam se tog puta.
I sada, šta ćemo, o čemu ćemo govoriti u emisiju prvih pet? Ja mislim da će dosta toga i tebi biti interesantno. Uh-huh. Prvo, o dvema beogradskim premijerama. Opera Norma, Vincenzo Bellinija, bila je u Narodnom pozorištu, a tako je, ako vam se tako činilo, Luigi Pirandello u Jugoslovenskom dramskom. Ti si radio, koliko se ja sećam, plakate za Jugoslovensko dramsko. Govorit ćemo o festivalu nitretnog filma, o međunarodnoj konferenciji o digitalnom radiju i izložbi Leksikon Tanja Ostojić u Salonu muzeja savremene umetnosti. Kad sam ovako naglasila, ne mislim na jednu Tanju, nego na više Tanja, ima ih negde oko 30. Sada je 11 sati 4 minuta, slušamo muziku, onda pričamo dalje sa Slavimirom.
Thank you.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda, 2:11:07. Gorica Pilipović u studiju, pričat ćemo o normi, no, dobar dan.
Dobar dan.
Ali Slavimir Stojanović je takođe u studiju gost. Ti si jako vezan za muziku, kad god si radio nekakve prezentacije, čak jako dobro igraš, što nije karakteristika grafičkih dizajnera. Priča o muzici kod tebe je maltene paralelna sa pričom o grafičkom dizajnu. Kako to?
Jeste, apsolutno. Pa odrastao sam na...
A imaš sluha?
Pa ne znam da recimo sviram i pevam, ali imam osjećaj za ritam. Definitivno mislio sam čak da ću da budem profesionalni plesač u životu. Onda se okrenulo na dizajn sve, ali igrao sam kao klinac taj breakdance, imao sam svoju grupu, bili smo prvaci Beograda, vrlo sam ozbiljan bio u tome stvarno. Međutim, posle, ta generacija moja 70-ih i 80-ih koja odrastala je dosta utemeljila svoju neku socijalnu podlogu u muzici uopšte, u tome što se dešavalo na našoj sceni pre svega, onda i napolju. Informacije izvana nisu stizale baš tako jednostavno kao danas kad imamo internet i onda smo bili baš ugledani na to što rade ovi stariji od nas, kao što su, ne znam, EKV, električni orgazam, Charlo Akrobata i ta ekipa iz Beograda. I na kraju sam imao stvarno sreću i neverovatnu privilegiju da za njih radim omote za njihove albume tokom 90-ih.
Ti jedino rock muzika privlačila, kako stojiš sa ovim drugim tipovima, to jest žanrovima, sad mi je muzičarka, tu moram pazim šta govorim, mislim recimo na jazz, mislim na klasiku, na klasičnu muziku, sada su i te neki, kako da kažem, fuzije muzike vrlo popularne.
Naravno, sada to sve slušam, ali kada sam klinac bio, jednostavno ta vrsta rafiniranosti iz mog okruženja neposrednog nije postojalo, uopšte ni osjećaj za to. Dohvatio sam malo džeza kroz ovo što sam slušao funk u stvari, pa sam odatle počeo da kasnije kad sam odrastao, znači krenuo sam od crnaca i njihovog ekspresije, što muzičke, što plesne, i James Brown mi je bio veliki uzor kao klincu. To je nekako stiglo u našu kuću neki album Sex Machine, ja sam odatle sam počeo da se bavim uopšte i muzikom i plesom.
A kada si radio plakat za recimo nekakve muzičke događaje, festivale, jedan si, koliko se ja sećam, i dobio, koliko je to veze imalo, to jest kako si povezivao tada tu muziku sa onim što je vizualno?
Pa kod vizualnog sam se uvijek trudio da to ima direktne veze, da je to ilustracija tog ili albuma ili tog događaja i tako dalje. Nikad nisam se previše trudio da sad ti kao probaš da imaginacijom dođeš do vizualizacije te muzike. To je skoro nemoguće i to je onda likovna umetnost i to su stadijumi u koje, svesti u koje ja nisam nikad ni zalazio. Ne, možda treba da probam sad, možda sad.
A koliko si profesionalac da recimo radiš za nešto što ne voliš? Recimo radiš, ajde da ostanemo u muzici ili za bilo šta, za nešto što nije tvoj svet.
Ne mogu
nije
više, gotovo je s tim.
A mogao si nekada?
Morao sam nekada, sada ne mogu više. Ne mogu da živim sa činjenicama da radim za stvari koje ne volim. Ne pušim recimo i nema teorije da radim omote, odnosno ambalažu za cigare. Ne razumem tu potrebu ljudsku i samim tim ne mogu da uđem u projekat. Ozbiljno, emotivno i duhovno. Tako da, sa što sam stariji, pogotovo sa ovom nagradom za životno delo u 48. godini, stvarno sam u prilici da odbijem ono što mi se ne radi.
A Gorice, ajde da pitam prvo nešto neprijatno. Ti kao muzikolog, koliko ili kako kao profesionalac se nosiš tim da ideš na ono što ne voliš? A moraš ti ideš?
Pa moram da se i nosim.
Pa da, ali kako se nosiš tim?
Pa ponašam se kao profesionalac, pokušavam da vidim kako to zaista izgleda, da ne budem suviše možda zlobna i da ne nalazim preterano neke mane koje možda ta stvar i nema, već da budem zaista objektivna i da sagledam stvar zaista onako kakva jeste. Mada, uvek to kažem, kako je naš veliki muzikolog Dragutin Gostuški govorio, da ne postoji objektivna kritika, da smo svi mi negde subjektivni i ipak negde malo u nekom detalju pokažemo i svoj
govorimo
ukus.
Govorimo kroz sebe.
I govorimo kroz sebe, naravno. E sad, što se tiče ovog događaja, ja već godinama imam, moram da kažem, problem sa Beogradskom operom, koja nikako da krene u
znači,
nešto.
Znači, ulazimo u normu, a ja sam htela još jednu stvar da te pitam, aj mi sada odgovori, da li ti se desilo da nije, znaš da to ne voliš, ali moraš u sebi da priznaš da je to jako dobro. Da li ti se to dogodilo? Recimo, ajde, možda ne u kritici, ali kada si prolazila kroz kompozitore, kroz periode, ja govorim možda iz nekog svog, desi se da ti učiš neki period, grozan ti je, ne voliš ga, ili nekog autora, a moraš da negde priznaš da to što radi on ili ona, da je to...
Pa na kraju naravno i priznaš. Na kraju priznaš jer ipak stavljaš svoj ukus u drugi plan i u tom slučaju postaješ baš onaj surovi profesionalac i moraš da odeš priznanje nekim stvarima koje to zaslužuju. Ali kada si privatna ličnost kod kuće, onda radiš nešto sasvim drugo. I stalno ponavljam i tu dosetku jednog mog prijatelja koji me jednom pitao kada sam došla na koncert, da li si došla kao kritičar ili kao čovek? Ja onda kažem, pa sad u zavisnosti od čemu se radi.
Evo, ovo što sam ja videla, Norma je jako važna opera. Ovo mi se čini da je porodična, Giancarlo del Monaco, pa Stella del Monaco, pa još Dragana jedna Dragana del Monaco. Mi se sećamo jednog drugog velikog del Monaca, kojeg nema u ovoj podeli. S jedne strane, s druge strane, opera je jedno vreme bila nekako u zapećku, a onda se počela polako vraćati na velika vrata u operske kuće i negde i u medije. Ona, ne kažem da nije bila, da je ona izlazila, da nikad da je prestala da bude, ali negde sada postaju te opere, pa možda i zahvaljujući medijima.
I možda zahvaljujući upravo stvaraocima koji su neverovatno maštoviti, pogotovo u svetu, zato kažem da imam problem sa našom operom koja tako tapka već u tim nekim okoštalim obrascima, ali u svetu se rade fantastične stvari i evo i u pozorištu uopšte vidimo da muzika, kad pogledate Bitev, kad pogledate Beogradski festival igre,
pa
dakle,
vi nekad muzika, ne znate što, da odvojite što je šta, da.
Muzika postaje apsolutno sastavni deo, prosto kao da se u toj postdramskoj, da kažem, nekoj razvoju pozorišne forme, prosto kao da se više reč ne znači toliko. Ljudi žele to neko intuitivni doživljaj umetnosti, a ne toliko sad nekog govora, neke priče, nekog teksta i mislim da se tu savršeno sad i opera pojavljuje, naravno, sa svim drugim formama, ali eto, mi ovde nikako opet treba da uhvatimo korak sa svetom, opet treba da naučimo nove stvari, da vidimo kako se radi i tako dalje.
Ali ima to veze, možda, sa tim što je zgrada Narodnog pozorišta iz 19. veka, što je mala scena. Da li to ima veze? Jer sad se radi u velikim prostorima ili...
To nema nikakve veze. Naprimer, evo na sinoćnjoj predstavi svi smo zamerili uvertira koja traje 5-6-7 minuta, ništa se ne dešava, zavesa stoji. Zašto? To je na nekim predstavama bilo ranije. Zašto se ne upotrebi elektronika, kompjuterska grafika, bilo šta? Evo, Slavimir je tu, možemo da porazgovaramo upravo o operi kao jednoj vizualnoj stvari. I to je bilo sinoć vrlo važno, kako je sad scena postavljena. Ne znam da li ste vi poželjeli nekad to da radite, ali to može da bude fantastično, da se napravi svašta. E sad, opet kažem, zavisi od mašte. Samo mašta ograničava ljude, ništa drugo. Sve, sve ostalo
bile
može da se... Ovacije su bile... Dobro, moramo da priznamo, eto sad ono što moramo da priznamo, da je bio uložen ogroman trud, da se dugo radilo i za to treba da se zahvali upravo Giancarlo Del Monaco, reditelju, inače pomenula si Marija Del Monaca, svi oni potiču od njega.
Pa da, znam, zato da, kažem. I onda da, se uvek uče u suštini, ta, misli se na njega.
Da, što ne mora da bude problem ako je sad jedna porodica učestvovala u postavljanju opere, sve zavisi od toga kakav je rezultat. I ono što kažu svi da ih je on zaista terao na jedan veliki rad, radili su danima, satima, dakle to je nešto bez čega se ne može i vidi se da je to uvežbano, da je to odlično. E sad, problem je u tome što mi nemamo vrhunske glasove.
Ili nam odu ako ih imamo.
Da, ili odmah odu, što je to jedna opera koja je zapravo, ja nisam videla statičniju operu u svom životu. E sad, to je sad pitanje i režije, naravno. Svi stoje i pevaju od početka do kraja, sa izuzetkom nekoliko scena. Onda opet dobijamo ono što svi zameraju operi, da je to jedan koncert u kostimima iz epohe i da svi samo stoje i pevaju. Mislim, to, ja mislim da to ipak ne bi trebalo da se dešava, ali s druge strane opet je bilo i nekoliko zanimljivih poteza rediteljevih, koji je inače i scenograf, on potpisuje i scenografiju. Reditelji danas vole da drže kontrolu nad celom stvari, što više. I on je sad, na primjer, ponovio neke slike. Prva slika je hor koji tako samo frontalno stoje i pevaju tim kostimima. Jeste, vizuelno to sve deluje, odlično je, ali oni samo stoje i pevaju. Ali tu scenu je onda on ponovio posle tamo negde u drugom činu ili pred kraj, pa onda imate tu neku...
Kao filmsku priču.
Ili taj razvoj forme, te elemente forme koji se ponavljaju, pa vi onda povezujete. Mm-hmm. To je dobra ideja, dobar detalj. Onda isto tako jedan detalj. Na početku u toj prvoj slici imamo tu čuvenu Casta Divu, ta čuvena arija po kojoj ova opera se uopšte i govori danas o njoj. To su te rane opere koje imaju jednu, dve arije i to je sve. Mada ima nekih još zanimljivih delova, ali da sad ne pričamo o tome. Hoću da kažem, ta arija gde je ta prvosveštenica Norma, jel, ona stoji, to je molitva, ona peva, opet ništa se ne dešava. Međutim, dosetio se reditelj da Normu umotaju jedan ogromni veo. Znači, ona je kao prvosveštenica, možda kao neka statua, možda kao božanstvo, kao neki simbol, kao neki lik. Oni se umotali u taj ogromni veo i dok ona peva, oni je razmotavaju iz tog vela. Dve njene sveštenice idu oko nje.
I tu se onda dobija simbolički potpuno druga priča.
Da, dobija se i simbolika, dobija se dinamika. Međutim, vi u jednom trenutku mislite, pošto se one mimo ilaze, da li će se one sad, da li će proći jedna ispod druge, da li će ovo nastaviti da peva, kako je. Međutim, sve je to ispalo dobro. I sad, u toj prvoj slici, taj veo je svetle boje, pošto je to ta molitva, sve je u redu. Na kraju, kada Norma gine, odnosno spaljuju je na lomači, jer je prekršila zakon svog plemena galskog, zavolela je Rimljanina, dobila s njim decu i tako dalje, i tako dalje. Obično tu je uvek ima neka ljubavna priča, naravno ljubavni trougao, da. Ona na kraju postane onako potpuno plemenita, priznaje taj svoj zločin i naravno kazna je spaljivanje na lomači. E sad, oni ju umotavaju u crveni veo. Dakle, koji simbolizuje prvo vatru, drugo krv, treće, opet je to jedna lepa scena koju povezujete sa onom na početku, pa opet dobijate jedan luk. Dakle, ima lepih ideja. E sad, kažem, osnovni problem je to sa tim našim glasovima, mada evo, Sanja Kerkez je bila u naslovnoj ulozi, Ja imam, na primjer, ne volim takvu vrstu glasa, tog reske boje, tog soprana, onako, koji reže, ali ona je pevačica, ona drži tu predstavu, ona je prosto ličnost, ona glumi, ona je dinamična i naravno intonativno odlična, sve to savršeno vokalno urađeno je sad što sad taj glas baš ne volim, to je sad moj problem. U drugoj ulozi glavnoj muškoj kao Polione, taj Rimljanin, Normin muž, da kažem, bio je Janko Sinadinović, sad njegov glas je, on viče, on ne peva, on viče i onda se to dobija onako jedna otvorena, potpuno tenorska boja koja, mislim, nije...
Što se radi sa jezikom? Obično kada smo mnogo sada idu gore prevod.
Da.
Da li to se radi, recimo, kada se opera peva na jeziku koji je, znači, italijanski, nemački, francuski, ili se prepevava? Mislim, možete te...
Ne, to se više ne radi. Konačno smo došli do toga da pevamo opere, mahom, naravno, te italijanske, na italijanskom jeziku u našoj operi. Konačno je došlo do toga. Dakle, ne prepevavaju se više, što je
nekad jako odlično. Komplikovano to bilo.
Jeste, naravno, onda se to pomeraju se akcenti i to više nije ta muzika. Mislim, ne možete vi menjati taj original. To se ne dira. To se ne menja, nijedna to notica, nijedna reč, to je muzika koja ne sme da se dira. A sad vi kad prepevate to na drugi jezik, pa to je druga stvar. Zato je ovo, konačno smo postali pravi profesionalci, pevamo italijansku operu na italijanskom. I naravno svi pevači uče toliko taj italijanski, pa morali bi već i da ga znaju.
Ali ide prevod onoga što
pevaju? Da, naravno
pevaju.
Ide gore prevod, ko želi to, naravno, to su onako
poetične stvari. To su poznavalci,
stvari.
Ja bih rekla.
Pa ne, to su taj tekst je onako, već svi pretpostavljaju šta može, to su onako poetski tekstovi o ljubavi, o, ne znam, sad,
ljubavi, smrti, prevari, smislu života.
Tu je mnogo stvari da baš koje je bitno da se pročitaju, naravno, i svi dovoljno da se obavestite o sadržaju u nekoliko reči u programskoj knjižici i odmah vam je jasno o čemu se radi.
Da li je ovo predstava za mlade? Kada kažem za mlade, mislim za one koji počinju da slušaju klasičnu muziku, koji počinju da idu u pozorište. Znači, mislim za one koji treba da uđu u svet, recimo, opere.
Ja mislim da je svaka operska predstava za mlade. Evo, sinoć, ja ne znam šta je to bilo, ali bilo jedno 50, ja kad sam došla videla sam 50-oro nekih, da li srednjoškolci, neko ih je doveo. Ono što može da bude, na primjer, za njih privlačno, to je upravo taj vizuelni moment predstave. I evo da pomenem kostimografkinju, to je, dakle, Stella Del Monaco.
Čerka.
Ona je, da, napravila nešto sad, kostime koji su vanvremeni, pošto je i to sve pomereno, dakle, sve se događa u šumi, međutim, ne, ovde se događa, on je to postavio neku ogromnu dvoranu sa zidovima, pa je onda pomerao te zidove, tako, dakle, šume nikakve nema, to ćemo, ok, zaboraviti, ne mora sve da bude onako očigledno kako je jeste, simbolično može da bude, metaforički. E, a ona je kostime koncipirala u nekoj formi onih filmova fantastike, alternativne istorije, je stripa, na primjer, imate ovaj Rimljanin je u fazonu Dartha Vadera, ovi drugi su sa onako nacističkim crnim uniformama, kao oni filmovi, znate, gde
dobro,
su onako
da,
alternativne istorije sa nacistima koji su pobedili, pa sad tako da i ovde imamo tako nešto, a onda gali su napravljeni sa tim nekim, to je zanimljiv sad detalj koji nam je kostigomografkinja...
Ili stripa Asterix uzeti.
Ne taj strip, nego ove neke današnji novi stripovi japanski, ovi već
mangi.
Tako, već ona je stavila na lica svih gala maske koje su kao one za mačevanje, one sa mrežicom. I sad vi, naravno, imate taj rebus koji morate da rešite. Šta znači tamo? Naravno, gali su ratnički narod, oni sad žele u rat protiv Rimljana i sve. Onda to znači to, mačevanje, rat, to vam povezuje. Ali isto tako asocira na te neke japanske figure.
Koji opet imaju svoju simboliku koja je jako ozbiljna, bojim se, i onako jaka.
Kostimi su onako u prvi mak se iznenađeni, ali vrlo deluju i vrlo su efektni, i to može, na primjer, da privuče mlade ljude. Dakle, vizualno, onda ako uključite još neke, to, kao što rekao, kompjuterske neke efekte, mislim, ma može od opere svašta da se napravi.
Kraj sezone, to vreme je dobro za premijeru.
Pa dobro, ima još nekoliko
nedelja
do kraja
reprize.
Sezone i bit će repriza i ono što je bitno, bit će i mladih pevača. Imaćemo četiri zapravo alternacije Norme i neke mlade pevačice su tu najavljene i to je ono što me jako raduje, jer ovi glasovi su već, da kažem, to su već ljudi koji su pred penzijom, možda su ti glasovi već malo i potrošeni, zaista bi ono što opera treba da radi, da neguje mlade izvođače, pa ćemo sad videti kakvi su ti mladi.
Znači, treba pogledati.
Treba pogledati, jeste, tim pre što, kažem, uložen je veliki trud i opet taj neki polovični efekat, ali opet treba pogledati. Vrede te neke scene koje su malo više onako dueti, terceti, gde se neka radnja odvija, gde se ta drama, gde je taj centar drame, to su lepo uradili, lepo su odglumili i tako.
Emisiju prvih pet, 11:26. Hvala Gorica Filipović, a Slavimir Stojanović je u studiju.
Igual. pokušamo da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to znam.
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, kao što ste čuli, Slavimir Stojanović, grafički dizajner. Evo, Slavimire, prošli smo negde taj odnos tvoj prema muzici, pa životno delo. Negde si se ti zaista bavio i putovao si, to jest jedno vreme si živeo u Ljubljani. Mm-hmm. I tu si bio, čini mi se, pa vrlo uspešan, i onda se rešiš da se vratiš u Beograd. Niko nije umeo to da objasni. Pa, možeš sebi sa ti da objasniš.
Može, moje srce može da objasni. Zaljubio sam se u svoju ženu, koja je odavde.
Pa dobro, a ne mogla ona da ode. Žene su, ili te ljubavi su vrlo kompleksna stvar, kada se odlučuje.
Poklopilo se tako, stice okolnosti. U Sloveniji sam odradio tih 7-8 godina koliko sam bio. Završio se jedan ciklus i privatni i emotivni i tako, jednostavno nije bilo više ni motiva ni inspiracije da bi tamo dalje radio, a stvarno sam radio kao nikad u životu. Jer 90-ih se nije baš puno radilo, više se dobijalo nagrada i plandovalo i na tom talasu slave se nekako živelo. A posle 2000-ih u Sloveniji sam seo i zagreo stolicu i naučio stvarno da budem dobar dizajner.
Ti si tamo radio ono što je, čini mi se, najkomercijalnije moguće bilo za sve moguće, pa vrlo važne firme, od onih koje su prodavale testeninu do onih koje su se bavile kulturom, ne toliko kulturom, ali recimo.
Da, da.
I negde bio si u medijima, bio si poznat, ali si imao, čini mi se, iskustvo da vidiš koliko se može u grafičkom dizajnu dobro uraditi i onda kako ti može kompaniju upropastiti dizajn.
Jeste, pa to je ta razlika između Slovenije, Ljubljane, konkretno i Beograda, u smislu tržišta i u smislu etike radne i morala i svega ostalog. Tamo se jednostavno dizajn radi kao sastavni deo, integralni deo opšte ekonomije, znači neraskidiv, nije to sada neko se, kao kod nas, ovde se seti, čuo na televiziji da treba i dizajn, pa te zove, onda kaže, ej, možeš ti dizajn meni. Tako da to to je ogromna razlika, mi smo i dalje u pećinskom dobu u odnosu na Evropu.
I se nešto promenilo?
Pa jeste, ima pojedinaca, ima ljudi koji su putovali pa videli efekte toga. Međutim, sve to zajedno neće zaživeti dok god stvarno ekonomija ne postane funkcionalna. To je osjećaj mene koji za industriju i dalje ovde radim. I imam i dalje klijente i, ne znam, u Americi, u Evropi i u Sloveniji i dalje, i ovde imam klijente. I to je neuporediv i odnos i način komunikacije sa dizajnerom. Shvatanje važnosti, koliko je bitno da ti, pošto dizajneri danas takođe i kreiraju brendove, smišljaju imena, odnosno te dizajnerske agencije to rade svuda u svetu. A ovde kod nas je to podela između par advertising agencija koje to rade maltene besplatno da bi dobili deo medijskog kolača.
Na stolu nam je Knjaz Miloš, flašica kisele vode, mineralne vode, koja je upravo ušla u novu to jest novi dizajn se promoviše. U tom novom dizajnu, koliko sam ja recimo razumela, meni se ne čini logičnim, mi imamo jako gaziranu vodu i slabo gaziranu u istoj boji. To mi se čini da se to baš ne radi. Ili ne, sam ja, ili ja negde pogrešila.
Ne, moram da priznam da nisam video, ali ono što me raduje da je, pošto sam ja skoro 3 godine pokušavao da redizajniram.
Koliko se ja toga sećam i tog tvog predavanja, kako si ti zamislio da bude ta flaša, boca plastična i kako je ona na kraju izgledala. Da. To su bile stvarno vrlo daleke sličnosti sa osnovnim.
Da, ali drago mi je da su se vratili u ovom tradicionalnom, kako bi rekao, estetici. Tu ima još, može to svašta još da se radi u narednim iteracijama dizajna, ali kako se nešto zove Knjaz Miloš, ne može da se zove futura. Znači, to je sve, mora da se crpi estetika i komunikacija iz prošlosti, iz te neke arhaike, i to onda ide jedno s drugim. Nezgodno je kada dobiješ brief da od nečega što se zove Knjaz Miloš napraviš raketu.
I sada tu je, može da bude problem da se ide u akademizam, recimo. Je lako Japancima sa bambusom i sa njihovom krajnje jednostavnom tradicijom.
Pa nije to uopšte lako.
Znam, lako, znam, ali...
Najteže priznati ko si, i onda kad se pogledaš u ogledalo, onda bambus ne smeta. Jer tu ti je bambus. Bambus je deo tebe.
Bambuse nemam ništa, ali gledam za ovo.
Ne, ali zato isto govorim za nas. Ako se pogledaš u ogledalo i kažeš to je deo naše tradicije, Knjaz Miloš, Aranđelovac... uzmeš u obzir sve istorijske komponente i najpozitivnije aspekte toga svega. Kod nas se odmah pomisli na najgore, negativno.
Ali kod nas je to klizav teren. Vrlo često izađemo na najgore.
Naravno, ne, mi tendenciju imamo da izađemo najgore, nam je to sigurnija zona, jer onda možemo kažem, ma, bez veze. I eto, prostora za lenjost opet. Znači, mi jednostavno superlativ retko koristimo ovdje. Ovdje se ne hvale ljudi kad rade nešto dobro. Ne zna niko ti kaže bravo majstore. To može ovo iz kruga porodice doživiš, koji si navikli, pa tako znaju da te to
radi. Da, to sveći. Ti nikad neće reći, to ti dobro stoji.
Ali bilo gde na polju da sam radio ima potpuno suprotno. Mail počinje sa bravo majstore, a onda sve ostale. To je potpuno drugi način komuniciranja.
I ti odmah drugačije misliš.
Naravno.
Ranko Stojilović u studiju, nisam rekla odmah da je došao. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušajcima.
A mi govorimo o nečemu što to je ovo što radimo. Znači, priča o digitalnom radiju, konferencija koja je bila u četvrtak, kako mi se čini, to je 8. juni bio, u Kamenoj sali Radio Beograda. Ja sam slušala jedan deo tvoje emisije juče, gdje si u suštini imao si razgovor sa jednim od gostiju i ta priča je važna. Znači, nama je radio svuda. On govori o našim osjećanjima, on nam daje informaciju. On može biti takođe mesto gde se kreira i pravi umetnost radija.
Tako je.
Znači, radio uopšte nije nevažna stvar, bez obzira što se jedno vreme mislilo kako će televizija sve to da pojede. E, pa neće.
Neće svakako, da. To je, mislim da je ta floskula i ta misao više i ne stoji. Da je,
eto, više se ti niko ne
da, da, pojavom televizije jednostavno postojalo je neko mišljenje da će radio otići u zapećak. Međutim, činjenica je da se svaki novi medij samo nadopunjuje zapravo onaj stari i pruža mu nove perspektive, a stari zadržava neke svoje osobenosti. Isto je tako i sa radijom i tu nema zbora. Ova konferencija koju smo imali o digitalnom radiju je vrlo važna za budućnost radija, a ta budućnost je negde već postala i sadašnjost u jednom broju evropskih zemalja. Dakle, reč je o digitalnom radiju. Pa recimo da su Norveška jedina država koja će do kraja ove godine potpuno ukinuti FM mrežu predajnika i preći na kompletno digitalno emitovanje. Digitalno emitovanje postoji već u Velikoj Britaniji, ali funkcioniše paralelno i FM mreža. I recimo da još negde 6-7 zemalja, Švajcarska i Danska su bile prve, onda im se sada priključuju
Nemačka i Italija. Kad kažeš ukida se FM mreža, da, šta to u prevodu znači za nekoga ko sad sluša ovaj program? Moći će da ga sluša preko kompjutera ili će mu biti lakše? To su bolji i, kako da kažem, bolja mogućnost da se čuje,
da,
jači predajnik.
Da kažemo koji su to razlozi u stvari za prelazak radija na digitalno emitovanje. Pre svega to je vrlo jači i robusniji signal, čistiji zvuk i tako dalje. Osim toga, mi znamo da je naš etar prenatrpan, da je naš frekvencijski spektar gotovo na izdisaju zato što je prepun i da naši, jer vrlo često su komentari naših slušalaca kako na internetu primetbe, kritike se odnose upravo na signal koji dobijaju, na kvalitet tog signala.
Kroz ovo se recimo čuje neka druga muzika ili neki drugi govor u onom prijemu.
Da, između ostalog, ili recimo kad putujete automobilom, takođe dešava se da se mešaju stanice, tako da je naš etar je pun i u tom smislu je novi standardi za digitalno emitovanje, a reč je o DAB standardima, koji je opšte prihvaćen u Evropi.
To zato je ono DAB, da, koji da, mene procavlja na društvu arhitekta.
Jeste, Digital Audio Broadcast, što bi značilo, dakle, digitalno emitovanje audio programa. To je standard koji je prihvaćen, sada se razvio u DAB+, već u Velikoj Britaniji, i to je nešto što očekujemo ovde. Međutim, odmah da kažemo, dakle, digitalni radio podrazumeva digitalnu proizvodnju programa, što Radio Beograd već radi. Dakle, mi smo digitalizovali naš master koji je srce našeg radija, mi digitalno emitujemo ovo što sad govorimo, odmah prelazi u digitalni format, ali naši slušalci to ne dobijaju zato što Radio Beograd nije jedina stranka koja učestvuje u toj proizvodnji i emitovanju programa. Postoji nešto što se zove emisiona tehnika i veze, koja to je javno preduzeće, koja je analogna i koja naš signal praktično konvertuje u analogni iz digitalnog i onda to stiže do naših slušalaca.
I mi smo javno preduzeće što ne isključuje mogućnost digitalizacije.
Tako je, postoje otprilike četiri su strane u toj priči koje i samo čijom zajedničkom sinergijom možemo doći do digitalnog emitovanja programa. Prvo je naravno Ministarstvo telekomunikacije i trgovina koje mora da pokrene tu priču, a ovde vidimo da je pokreće Radio Beograd, što je negdje prirodno jer svugde u Evropi javni servisi imaju tu ulogu da iniciraju novine. Treće je, dakle, pored nas, to je emisiona tehnika i veze, i četvrtu su, naravno, je i regulator medija ili RATEL. Dakle, samo ukoliko se svi oni slože, onda možemo napraviti adekvatnu strategiju. Te strategije se razlikuju širom zemalja. Dakle, reč je o tome da neke zemlje prosto daju jedan vremenski okvir do kada digitalizacija mora biti završena i do kada se mora preći na digitalno emitovanje, kao što je Norveška učinila, i onda je za određene regione postavila datume kada se FM predajnici
radili sa televizijom u Srbiji.
Tako smo radili sa televizijom takođe. Kada govorimo već o tome šta smo radili sa televizijom, nije loše podsjetiti ni to da će to biti i jedan dodatan trošak, dodatna investicija za naše slušalce kada do toga dođe.
Što se oni jako raduju.
Dakle, moraće da kupe digitalni audio prijemnik.
Zar ih nemaju ukoliko imaju novije, recimo? Uglavnom su sada na kompjuterima ljudi ili su...
Evo ovako, dakle, kada je reč o digitalno se program emituje preko tog DAB signala, odnosno standarda, u etru, ali se emituje i preko interneta. Međutim, nije zgorek podsjetiti da internet nije besplatan. Pre svega, internet se plaća. Vi ako plaćate pretplatu ili se javni servis finansira iz budžeta, niste u obavezi da dodatno plaćate internet da biste dobili taj signal. Dakle, to je prva stvar. A druga stvar, internet nije siguran. Dakle, recimo, tokom nekih terorističkih napada ili tokom poplava, dešava se da signal izgubite, dešava se da dođe do pada internet sistema, odnosno internet protokola. U tom smislu je da važno da kada je radio najpotrebniji građanima, da on bude dostupan.
Onda ideš
da
na kratke talase. Onda ideš neko vreme.
To što se ide na kratke talase, to je sad, dakle, razlika. Postoji dilema i u državama koje su krenule u proces digitalnog emitovanja, da li da zadrže FM mrežu. Jer FM mreža može da koristi i za neke druge stvari, može da koristi za ono što se zove, recimo, praćenje stanja u saobraćaju, stanje na putevima i tako dalje. Međutim, sve to i digitalni standard podržava, tako da su tu negde mišljenja i iskustva podeljena. Mi smo na ovoj konferenciji mogli da čujemo, konferencija se inače zove DAB digitalni radio u Evropi, zato što smo mogli da čujemo iskustva iz država evropskih koji su ušle u proces digitalizacije ili koji ga već privode kraju. Pomenuo sam Norvešku, takođe bili su gosti iz Velike Britanije, ali iz regiona, recimo iz Slovenije, koja je prošle godine krenula na digitalno emitovanje programa septembra 2016. godine. Njihova iskustva su takođe jako dobra i pozitivna za sad.
S tim da je Slovenija dosta mala.
Dosta mala zemlja, i postoji još jedna specifičnost vezana za njih, to je da nemaju odvojena preduzeća. Dakle, ono što je javni servis, oni rukovode i emitovanjem
zajedno
programa,
kod
tako da je to negde
zajedno,
i u tom smislu jednostavnije. U svakom slučaju, mislim da je digitalni radio svakako budućnost. Ne sporimo da postoji ta vrsta tranzicionog prelaznog perioda gde će paralelno, simultano, naporedo raditi verovatno i FM i DAB. Nema sumnje da taj trošak koji ćemo morati da napravimo za kupovinu novih radioaparata sa digitalnim prijemom, da će možda biti to, ne košta mnogo, to je negde između 20 i 50 eura u zavisnosti od kvaliteta tog prijemnika. U svakom slučaju mislim da je to nešto što nas neminovno očekuje, samo je pitanje vremena i strategije kada će do toga doći.
Hvala Renko. 11.44, muzika u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2. Emisiju Prvih pet Radio Beograda, da vas Vladimir Stojanović. Ajde od Flašice za Knjaz Miloš da dođemo do pozorište. Radio si jedno vreme Jugoslovensko dramsko pozorište Plakat.
Mm-hmm. Zvao me Gorčin Stojanović, moj drugar, koji je tamo umetnički direktor. I
ješ
zvao
uvek
me...
od umetnički, jeste?
Ja ne znam, to je funkcija koju zadnju pamtim njegovu.
Dobro.
I onda me angažovao da radim plakate, ali ja sam imao određene uslove, a to znači da se ne mešaju u dizajn.
Ali ćeš da radiš za džabe.
Da, džabe sam.
Pa da, znam, radiš za džabe, ali ne smije da se bune.
Da se ne bune, ali i da ne forsiraju stavljanje likova glumaca na plakate. Znači da mi se pusti umetnička sloboda, da ja mogu da interpretiram predstavu kroz ilustraciju praktično naslova. Čistu likovnu ilustraciju. Ja sam to onda tretirao kao jednu vežbu iz vizualne komunikacije, gde sam uzeo naslov predstave i ilustrovao ga na način koji ja mislim adekvatan, koji je bio poprilično ovako abstraktno.
Pa ja mislim da to čak nije bila ilustracija. Kada se kaže ilustracija, da, verovatno oni koji se manje bave vizualnom umetnošću misle da je to crtež bio nečega figurativni. Da. To je negde bila prvo prilično abstraktno. Mene bi podsjećalo više na teoriju forme možda.
Da,
čak,
pa dobro. Uzimu
ali dobiješ tri boje. Da. Ili dve boje dobiješ. Minimalno. Znači crna, bela, zelena. Meni je zelena ostala u pameti, da, sigurno da su bile i drugi.
Pa i trudio sam se da unesem novi likovni jezik na scenu ovde u tom domenu kulturnih institucija i mislim da smo posle par godina uspeli da napravimo jedno 30-ak tih plakata koji sada kad god imam izložbu, oni su glavni zvezde tih izložbi, mislim, kada izlažem dizajnerske stvari.
U nekadašnjoj Jugoslaviji plakat, pozorišni plakat je bio, pa rekla bih, izuzetno cenjena stvar. Matijaš Vipotnik, bilo je negde podsjećanje njega prošle nedelje u Centru za kulturnu dekontaminaciju sa svojom Misom Moja Minor, sa predstavom za Glej i Pekarnu, to su dva pozorišta bila. On je u suštini mnogo toga napravio. U Hrvatskoj takođe. Boris Bućan, koliko se sećam njegovih plakata, to je prosto... Koliko si ti imao prilike kroz školu da to prođeš?
Pa ne previše. Moram da priznam da sam se sa radom tih, da kažem, starijih kolega iz regiona upoznao tek kasnije u svojoj karijeri, samo inicijativno. I upoznavajući ljude kao što je Dejan Kršić, koji je hodajuća antologija dizajna plakata i uopšte grafičkog dizajna na ovim prostorima.
Iz Zagreba, inače.
Da, i on je sjajan dizajner i takođe dizajnerski kritičar, jedna osobina koja krasi retke ovde u regionu. Da budu kritičari, ali stvarno onako potkovani. To fali toj industriji cele. Međutim, ovaj dizajn plakata je realno nešto na čemu se najlakše vidi, da kažemo, neka vrsta lucidnosti dizajnera. Jer on se u odnosu na predstavu, on preuzme na neki način auru umetničkost predstave i pokupi, da kažemo, tu jednu sjajnu auru od predstave i unese neki svoj deo ličnosti u to i postane deo celog tog umetničkog ansambla na neki način. To je stvarno privilegija raditi plakate za pozorište i, kažem, mnogi su se dizajneri kroz to u stvari uspeli svoj neki umetnički nagon da realizuju i oplode na plakate.
I kada su te predstave prošle, a mnogi su sada koje gledamo prošle, ti plakati koji ostaju, koje gledamo po izložbama su nešto što te emocionalno ubacuje u ceo jedan svet i celu jednu epohu i razumevanje, rekla bih, pozorište.
Jeste, to je slika koja ostaje posle predstave. Osim slika koje ste odgledali, glumaca i tako dalje, i emocije koje ste pokupili, ali neki dokument vizualni predstave je na kraju ispadne plakat.
Ana Vučković. Dobar dan. Premijera, tako je, ako vam se tako čini, Luigija Pirandella, 150 godina od rođenja. Koja je slika koju ti nosiš iz te predstave?
A slika koju nosim iz ove predstave je dubina scene, jer me to fasciniralo i kad sam bila dete, da scena ide negde daleko i onda neko odande dolazi iz nekog prikrajka, a mi gledamo samo prvi plan. Taj drugi ili treći plan mi je ovde bio značajan i u biti je u vezi sa onim što je u ovom komadu, a to je galerija likova koji razmišljaju jedni o drugima, koji razmišljaju tračare,
koji se bave tuđim životima. Bave se jedan tuđim film
životima
koji se zove,
da, tuđim. Najkraće, bave se tuđim životima, nastojeći da izbegnu nelagodnost sopstvenog. To bi bilo ono što je prva lopta i prvi sloj, ali je Pirandello takav pisac da se to račva i da koliko god o njemu razmišljali i o njegovim delima i što više razmišljamo, to se više račva ide u metafiziku i filozofiju.
Jagoš Marković je reditelj koji kad napravi lošu predstavu, o tome se govori. Znači, Jagoš Marković ne pravi, koliko se meni čini, te, kako da kažem, neutralne predstave. Gde bi ovu stavila?
Možda ne bih stavila u red onih najboljih njegovih. Dakle, nisam izašla sa ove predstave kao sa skupa, ali mi se veoma dopala. Dakle, više je na ovoj strani. Sad, ovo zvuči kao da smo negde na sredini, ali nije.
Ne zvuči, da.
Ali nije. Veoma je jednostavna režija. Dakle, kao da je ostavljeno saradnicima koji se bave vizuelnim i glumcima, naravno, kad govorimo o režiji, govorimo i o radu sa glumcima, da oni budu stilizovani, da sve bude, da glumci budu karikaturalni u nekim delovima predstave, a ova režija mi se čini tako nekako jednostavnom i kao da je Pirandello prodisao, kao da su možda ti glavni punktovi, ti najfilozofski ovde došli do nas, doprli do nas, a to je istina. I potraga za istinom koja nam čak nije ni potrebna, jer ovde je to jedna istina koja je trivijalna, to je šta se događa u komšiluku i iza četiri zida. I u tom smislu možda bi razmišljala sam neko drugi postavio ovaj komad koristeći možda neke nove medije ili digitalno, zato što govorimo o društvenim mrežama ili o istinama koje mi sami samo inicijativno, dakle, negde postavljamo ili ono što mi možemo da saznamo na taj način, ali Jagoš Marković je odlučio da ostane u domenu novina i štampe. I to je jedna slika, naravno, sad ne želim da otkrivam slušalcima ono što će videti ako odu na ovu predstavu, ali moment u kome novine lete svuda okolo i to su novine u kojima se piše upravo o takvim privatnim životima, o tanjirima, krevetima, što je, neko bi rekao, anahrono, interesantno je upravo zbog toga što su i dalje to novine, za koje znamo da idu digitalno, ne izumiru potpuno i svi mi volimo da se izvalimo i da čitamo i da zaspimo na plaži sa novinama na glavi. Ali
je šastiti od sunca.
Da.
I sada samo da te pitam. Predrag Ejdus, Jelisaveta Sabljić, Branislav Lečić, Irfan Mensur, Rada Đuričin. Znači, glumci, da kažem, koji mogu da rade šta god hoće. Mogu da šmiraju i mogu da budu genijalni. Šta smo dobili?
E sad ću ja reći nešto što može da bude problematično, oni su svi dobri, ali to čak nije ni važno. Dobre. Oni su dovoljno dobri da nam, da to prestaje da nam bude važno i da se mi nekako fokusiramo na tekst. Barem sam ja.
Što je opet važno za predstavu, jer su oni odradili odlično predstavu.
Što onda znači da su oni dovoljno dobri.
Dakle, da ih ne primećujemo kako ne oni izdvaja, glume.
Niko se ne izdvaja, ali je sve to veoma, veoma dobro. I sad za ovu scenu sa novinama, samo bih htjela da se vratim na to. Razmišljala sam, to je tako prva lopta gde novine lete okolo i ti ljudi ih čitaju ili ne čitaju, one lete njima u lice. A opet je i prva i 15. lopta, zato što je to tako jaka slika vizuelno i to je jedna istina za kojom ovde i tragamo.
Muzika.
When you need me, that's that's why I'm gonna give you all the love I have. Cause you're one of those special people, yes, I. I'm gonna keep your hair.
Dobar dan, kažem našoj tonskoj majstorici Ileni Krstanović. Promenila nam se ekipa u režiji. U prvih pet emisija Radio Beograda 2, Slavimir Stojanović u studiju. Slavimir, prođu smo pozorište. Koliko i ti ideš u stvari u pozorište? Ili si gledao te predstave kada si radio za Jugoslavskom dramu?
Na kraju sam ih odgledao, nikad nisam gledao pre.
Dobro, nisi ni mogao, probaj si mogao.
Mogao sam, ali to je bio koncept. Ideja je bila da ja dobijem siže od režisera ili eventualno samo naslov predstave i ilustrujem samo naslov. Ispostavilo se da je naslov i u suštini srž predstave. Tako da plakati funkcionišu fantastično. Tek još bolje kad ih pogledate predstave posle.
Kako stojiš s filmom?
Pogledam kao blesa.
Stare, nove.
Ma sve.
Gde šta te, stižeš ti to sve da po...
Stižem. Stižem, moram da priznam da sam u svim tim, kako bih rekao, kategorijama punjenja baterija kroz tuđi kreativni napor, to mi je glavno što postoji u mom životu. U slobodnom vremenu isključivo to radim.
Pa sad uopšte kada se baviš ovom vrstom posla, grafičkog dizajna, ili ti ulaziš u razne sfere, što umetnosti, što čak na kraju krajeva i trgovine, ekonomije, odnosa međunarodnih. U suštini ti moraš da znaš o svemu pomalo. Nekad se to govorilo za novinare da su ono opšte neznalice, ali u suštini nije tako. Moraju dosta novinari da znaju da bi bili dobri, naravno, kao i dizajneri.
Vremena su se drastično promenila i sad kad se kaže da postoje fah idioti, kao da moraš da se usko stručno obrazuješ, to je jedna stvar i sigurno je da liberalni kapitalizam to nekako propagira. Međutim, istovremeno, pošto je to konstantna borba za prvo mesto, onda ove su nove discipline koje se pojavljuju, ove digitalne i sve druge, što se jednostavno iz mase kombinacija svih postojećih. Stara i opšte poznato pravilo je da dizajner ili bilo koji drugi kreativac mora neko vreme da proba da promeni profesiju, bar da kažem kao hobi, da bi stekao novu energiju da se vrati u ovu primarnu. I to je stvarno neverovatno kako funkcioniše kvalitetno. Ja sam to probao više puta.
Mislim da jesam.
I preskakao sam iz jedne discipline u drugu. Imao sam sreće da mi to relativno lako ide, ali stvarno je energija drugačija kada, recimo, provedem mentalno mesec dana misleći o nekom umetničkom projektu i posle odjednom dobijem neki atraktivan dizajnerski projekat. Onda sa totalno drugom snagom i odlučnošću ulazim u te dizajnerske projekte. Tako da ta učmalost kreativna mora da se razdrmava stalnim promenama fokusa kreativna.
Danas, kad si pomenuo liberalni kapitalizam, se vrlo često podrazumeva da se mora raditi do iznemoglosti i ta iznemoglost, pa u Japanu se završava tako da umiru na radnom mestu ljudi ili se čovek istroši.
Neće to kod nas tako.
Ali vidim da se, recimo, slušala sam komentar kako je, eto, mađarska televizija otpustila sve svoje, dovela je mlade koji rade od ujutru do uveče, a program im je katastrofalan. Međutim, oni rade od ujutru do uveče, ih neko tera raznim priča je tako i o birojima, jasne, i o dizajnerskim birojima. Ja znam da i, recimo, agencije advertising imaju tu situaciju. Kakav je tvoj odnos prema tom radu do iznemoglosti ili uopšte kako ti u tom poslu funkcioniš?
Da, ja sam imao preko 30 godina tog iskustva, pa mogu da kažem da sam prošao kroz najrazličitije faze, od potpunog sagorevanja na poslu, zbog želje da se dokažem, a ne zbog toga što me neko bičuje da tamo ostane. To ne može niko da me natera ako ja neću. Dakle, to
danas i mogu.
Pa nemoj, onda treba u ogledalo se pogledati, jer nije sve u parama. Najozbiljnije, nije sve u parama. I tu je najveći problem naše percepcije tog liberalnog kapitalizma. On je bauk kada se gleda iz te perspektive, a kada, recimo, dođeš u situaciju kao ja sada, kada nemam više zaposlene koje bi bičevao i niti sam umeo to da radim.
Sam sebe imaš da bičuješ.
Ne, naprotiv, ja ne radim petak, subota i nedelja, ne radim. To su mi tri neradna dana. Evo, to sam doživao pre 50. godine, da mogu tri dana u nedelji da ne radim. To mi je bio od uvek cilj. To sam uveo pre više od godinu dana i apsolutno se držim toga. Svi su se klijenti navikli. Ona četiri dana poprilično se trudim da mogu da imam ta tri dana, ali ta tri dana mi onda kreće punjenje baterije, bavljenje umetnošću, slikarstvom ili čitanjem knjiga i filmova.
Švedska je uvela 600-časovno radno vreme kao probno, pa je onda zaključila da je to jako dobro, da će probati da uvede kompletno i sistemski. Francuska ima najmanju radnu nedelju, ako mi se čini mnogo je uspešniji od nekih gde se kao radi jako mnogo. Ali Ana, ovo što još uvek si ti u studiju, pričamo o nečemu što je teška prošlost, tako bi se reklo, nitretni film koji se jako lako pali, to jest lako se može zapaliti i onda nemamo ništa. I uopšte priča o nitretnom filmu je priča o starom filmu, ili se ja varam?
Ja sam do prošle godine mislila da je reč o veoma starim filmovima.
Ali
dakle,
imamo i 60.
i
70.
Imamo i 60. i 70. Ja sam mislila da su to nemi filmovi ili početak. Ili početak zvučnog
dobro,
filma.
Ja sam
ali
to
sam
da
se prevarila. Da, ja sam se tu prevarila jer nisam o tome razmišljala. I na prošlim, pošto je ovo 19. festival nitratnog filma, na prvih 17 čini mi se da su bili samo filmovi kraja onog tamo veka i sa početka prošlog veka i onda je to
tako izgledalo.
Da, ovde na ovom festivalu možemo videti filmove iz 2014. koji nisu zapaljivi. Na primer, film Plamenovi nitrata govori o nitratnom filmu, ali je to film od pre 3 godine i govori o jednoj velikoj glumici, o jednoj zvezdi iz filma Stradanje Jovanke Orleanke. Svi se sećamo tih krupnih kadrova dramatičnih očiju. Ovo je film Mirka Stopara o životu, dakle jedan biografski film o zvezdi nitratnog, odnosno nemog filma. A pošto
kako se ona zove?
Ona se zove Marija Falconetti, iako to nije njeno pravo ime, zove se René Jean Falconetti, ali je bila poznata kao Marija Falconetti i ovo je jedan od dva biografska filma na festivalu nitratnog filma. Drugi je, kad smo malo pre govorili o fahidiotima i šta sve znamo, šta ne znamo. U ono što svi znamo se ubraja ime Iterina, kada se čuvena glumica, kada se ukrštene reči popunjavaju, Iterina uvek dođe na red, i bio je prikazani film o njoj i njenom životu. To su noviji filmovi, ali naravno, na ovom festivalu možete videti i film iz 1919. a možete videti film iz 1959. što će danas se dogoditi, filmom Branka Bauera Tri Ane. Taj film je proglašen za najbolji hrvatski film. Jedan
ti si
od najboljih.
Četvrta Ana.
Ja sam
ovde.
Četvrta Ana. I da, svi filmovi koje sam gledala, glavna junakinja se zove Ana. Tako da ovaj festival korespondira sa...
Ima jedna, u našim jezicima ženska imena se uglavnom završavaju na Ana.
Tu je postala jedna šala o tome da ako volite neku Anu i istetovirate njeno ime, ako i ljubav pukne, nećete pogrešiti, uvek možete nešto da dodate. To je dobro za grafičkog dizajnera.
Samo da ujde bude Sanja ili Senja ili tako nešto.
Uvek može da se doda.
Reče mi kada sam te pitala ono jednom rečenicom da su fantastični filmovi. Stvarno, šta dobija? To je festival koji je relativno, kako da kažem, redak. Znači, nisu najnoviji filmovi, prikazuju se stari, ali ti filmovi nisu često viđeni. Nije samo publika koja dolazi iz redova Fakulteta dramskih umetnosti.
Nije. Ovo su filmovi čija je dramaturgija mnogo sporija nego ova danas. I onda se gledalac mora da se pripremi na to da film traje, na primjer, 2 sata i da je nekako radnje postupnija, da mora
u realnom
da se,
vremenu.
U realnom vremenu. I pored toga, filmovi nisu dosadni, već su moderni i zanimljivi, samo što nisu brzi. Eto, hajde tako da kažemo, nisu brzi, i ta dramaturgija možda nas to i malo i opusti ako govorimo o toj radnoj nedelji u kojoj se sve tako brzo smenjuje. Ovo je trenutak za predah, ali nikako za dosadu. I ja sam bila oduševljena filmom Svačija gospođa, La signora di tutti, Maxa Ofulsa, i ovo je film iz 1934. Dakle, tek smo krenuli sa zvučnim filmom, i u ovom filmu može se videti tako moderan kadar, mizansen, da vi ne možete da zamislite da je to tek 34. Ja sam mislila da je film iz 50-ih.
Što dakle, velika razlika praktično. Preskačemo ceo jedan dramatičan, težak Drugi svetski rat, kad je sve krenulo onda da bude drugačije.
I u ovom filmu ovaj reditelj se bavi nekim veoma, pa i sada, zanimljivim temama show biznisa, prati jednu glumicu, i ovo je sve o Evi pre sve o Evi.
I jedan film postoji koji se tako zove. Ana, hvala, može se desiti da i iduće nedelje pričamo o nitratnom filmu, on će trajati do 16. juna.
Hoćemo, zato što traje do 16. juna, i ja imam zaokružene mnoge filmove, pa nadam se da ćemo o njima pričati sledeće nedelje.
Allarenella, qualcheduno la dà. A tocchi la campana suona.
la marina, chi c'ha le scarpe rotte, la risola, io giallo risolate stamattina. Sierpava me donasse tutta Roma e me dicesse la sanna chittama, e me dicesse la sanna chittama, io gli direbbe no. Sarvamo Roma, come te posso amare, come te posso amare, si esco da sti cancelli, qualcheduno la dà.
Sati 16 minuta, Radio Beograd, dva emisija U prvih pet, Slavimir Stojanović. Malo pre smo pomenuli i ljude koji se bave, koji su se ili koji su učinili da plakat pozorišni bude kod nas, Vipotnika i Borisa Bućana. Pa činjenica je da i kod nas je bio jako važan plakat, a negde plakat je u pozorištu i u češki, poljski plakat, čak ono mi se čini još, ali priča o dizajnerima, ili kad sam te pitala da li si učio, kažeš sam si se obaveštavao, pa uskoro ćeš možda na fakultetu drugima da predaješ o tome. Ali, recimo, imamo dvojicu, pa vrlo važnih dizajnera, karikaturista, ilustratora, grafička dizajnera, bih nazvala, i Petričića i Mirka Ilića. Kad kažem imamo i nemamo. Petričić je bio u Kanadi pa je došao. Mirko Ilić živi u Americi i svojevoljno otišao 80-ih, znači ništa ga nije natjeralo. Svako malo dolazi. Vi ste otvorili jednu izložbu na Mixer festivalu pre nekog vremena, ali mi se čini da priča o vas trojici ili o njih dvojici je vrlo interesantna negde. To je i priča o istoriji grafičkog dizajna kod nas.
Pa da, to su dva, da kažemo, najinspirativnija kreatora, ovaj, nekih vrlo pametnih ilustracija pre svega, onda sam shvatio da može i to u dizajn da se pretoči i da oni isto to umeju da urade kao sa dizajnerskog aspekta. Pre svega odrastao sam na radovima njih dvojice i sanjao sam o trenutku kad ću ih upoznati. To su stvarno veliki idoli mojeg detinjstva. Petričić ga je likovno potpuno obeležio sa svojim knjigama za decu, ilustracijama knjiga za decu, Zara Šumovića i Duška Radovića, sve što je radio. Ovaj, to je od najranijeg detinjstva bio integralni deo mog života i ličnosti koja se na tome gradila, na tom humoru kroz crtež i to je jednoj spontanoj izrazu jednog duha unutrašnje koji je vrlo specifičan za ovo naše podneblje. Sad se ispostavilo posle 40 godina da to mogu da kažem da je to likovna neka značajnost odavde. Isto tako i za ilustracije Mirka Ilića, za njih je trebalo malo da odrastem da bi ih razumeo bolje. Ove, u startu sam vidio njegove ilustracije prvi put i shvatio da imamo još jednog velikog idola koji je ponikao iz stripa, iz strip grupe Novi Kvadrat, u kojoj iz zagrebačke strip grupe, i onda je postao velika, velika zvezda. Takođe i ta jedna aura nekako me opčinila potpuno još u vreme stare Jugoslavije, gde on jako mlad već bio velika zvezda i radio omote za ploče, za Jugoton, za sve koje možete zamislite,
ove
rock grupe, a i ne rock, znači sve živo je radio, ispekao je zanat i onda je u 30. godini otišao u u Njujork.
I sad tamo
radi, nastavio i fantastičan je. Dakle, apsolutni uzor kako neko mlad ko vidi nekoga ko je stvarno uspeo, na što treba da se ugleda. I to je ono što je sreće i što ja imam sad privilegiju da njih dvojica, kao minimalna razlika u godinama između njih, ali nekako je Petričić je stariji, pa onda dođe Mirko, pa sam sad ja u nekoj punoj snazi i onda je to neka vrsta penjanja na ramena ovih prethodnika gde stvarno dalje vidiš kad se popneš na ramena prethodnika, a mi imamo tendenciju da
ih rušimo,
ne spomenemo,
da
ukinemo prethodnika.
U stvari, zašto sam te to pitala? Koliko ili kako si se i da li si se isprobavao u deči ili angažovano ih? Pa
jesam.
Nije reč li ilustracije, ali je priča recimo i o karikaturi.
Da.
Karikatura je malo podcenjena, pa se onda pokazalo da je vrlo važna ako radi neko ko ume da je radi.
Da, tako sam počeo. Zato što je to kad znaš da crtaš otprilike, da znaš da stilizuješ, da imaš neki svoj likovni izraz, počneš kao karikaturista, ilustrator, gledaš da budeš duhovit kroz taj crtež, a ne samo da znaš da nacrtaš konja u galopu i sad je to, svi se oduševe, ali to može
da
kad imaš 10 godina, tad je to uzbudljivo. Kad znaš da nacrtaš nešto u 3D da izgleda nenormalno na papiru. E, to je uzbudljivo kad imaš, ali nezgodno kad glumiš taj isti potencijal, a imaš recimo 20 i nešto godina. Da, znači, mora da dođe do transformacije tog samog crteža u idejno crtanje. I to, zato su njih dvojice toliko snažne, jer oni obojice imaju izrazito jake koncepte koje su posle nacrtali. Znači, prvo su nešto pametno smislili, pa su onda tek nacrtali. Dakle, to je jedan proces koji mene od onda, kad sam to shvatio kako oni rade, drži me do danas. Znači, prvo moram skice, prvo moram misleni proces da to prođe. 90% više vremena trošim na smišljanje, a 10% trošim na realizaciju.
Paula Scher je rekla jednom, kaže, znate, ako ja nešto uradim za 20 minuta, to ne znači da se to može uraditi za 20 minuta, nego da sam ja 20 godina u tome.
Da,
pa onda posle 20 godina ja to mogu da nacrtam, da vama izgleda da je to lako.
Tačno, tako.
A u stvari nije. Ti si izlagao, pomenuo si slikanje, znači išao si u tu sferu umetnosti pod znacima navoda, arta, ajde da ga tako kažem. I kako si se u njemu snalazio? Ja se sećam nekoliko tvojih izložbi, jedna je bila u supermarketu. Tu. Opet u tom svetu umetnosti ti se igraš sa svetom recimo komercijale ili sa tim svetom iz koga dolaziš praktično.
Da, to je jezik koji znam, jezik komunikacija masovnih koji onda pokušam da pretočim u autorske radove koji onda imaju neku svoju autonomnost i uzbudljivi su dovoljno za publiku, tako da imao sam sreće da pošto imam dakle i taj, da kažemo, jak PR efekat oko mog imena i rada, onda su puno ljudi dođe na otvaranja tih izložbi. To se napravi jedno, da kažem, ultra čudo. Bilo je tu izložbu, recimo, u Kulturnom centru Beograda je videlo se preko 7000 ljudi za samo 12 dana. To je, recimo, u tom domenu je dosta lepo doživeti. Međutim, s druge strane, ono što me sada opseda već neko vreme, pogotovo od dobijanja ove nagrade za životno delo.
Drugi put.
Da, je da sve više se okrećem, moj unutrašnji svet traži da se ispolji kroz autorski rad, mnogo više nego kroz radove za klijente. Dakle, mislim da je sledeća faza života će biti dosta posvećena čistoj likovnoj umetnosti, gde čak ne bi ni koristio ove jezike koje sam naučio u dizajnu i advertisingu, nego čisto likovnu umetnost kroz bukvalno slikarstvo i neke abstrakcije i tako dalje.
Snežana Stamenković je u studiju. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Ti ćeš nam o leksikonu Tanja Ostojić, znači više Tanja Ostojić je u Salonu Muzeja savremene umetnosti, izložba tek što je otvorena. Ona je prijemčiva za publiku s jedne strane, čini mi se zanimljiva sa druge, treba vremena da bi se pročitali intervjui, a priča je o tome da je ona našla 33 Tanje Ostojić.
Ona je zaista vodila jednu ozbiljnu priču potrage za Tanjama Ostojić koje su mahom rođene u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije ili su njihovi roditelji rođeni tu, a preselili su se, žive po svetu i ima ih zaista svuda, od Amerike do Japana. I ona je vodila jednu ozbiljnu korespondenciju i čak imala, da kažemo tako, ozbiljan zadatak da ih na neki način poveže kroz različite akcije, odnosno radionice pre svega, koje je realizovala zahvaljujući pre svega prvo podršci Fakulteta likovnih umetnosti u Berlinu, gde je njen projekat prvo prošao i dobila je stipendiju za to od 2012. do 2014. Čitav projekat je počeo 2011. da bi posle nastavila sarađujući sa Goethe institutom ovde u Beogradu i Vahidom Ramujkić i Javivom Kruglanskim putem radionice Dokumentarni vez, koja se odvijala u Beogradu 2017. godine, a pod pokroviteljstvom Goethe instituta i naravno Muzeja savremene umetnosti četiri grada u regionu.
Zagreb, Beograd, Rijeka i Banja Luka. Ono što je...
Ali bilo je Tanja Ostojić i u Ljubljani, jeste, tako da to može da na neki način izazove ovaj pometnju.
Ono što je meni bilo jako interesantno, to su ti intervjui sa tim Tanjama Ostojić, gde je otprilike kao da čitate priču o nekadašnjoj zemlji s jedne strane, drugog čitate jednu istorijsku priču, treće imate žene iz različitih socijalnih, kulturnih slojeva i ta spajanje svega toga odjednom počinje da bude uzbudljivo, jer se tu u suštini vidi da se može sve spojiti ako se traži najmanji zajednički.
Ako se nađe zajednički imenilac. Tanja Ostojić je zapravo iskoristila taj momenat istog imena i prezimena kod sagovornica. Jer kada vi govorite, odnosno razgovarate, recimo Slavimir, kada bi sad razgovarao sa nekim Slavimirom Stojanovićem, to bi bila komunikacija na potpuno drugačijem nivou nego sa tobom ili sa mnom.
A nas već igrom slučaj imamo isto ime, pa možemo i tu da imamo prezime.
Da, imamo neke backgroundove potpuno drugačije. Ajde sad da ne pominjemo, da ne vezujemo sada tu priču. Priča je o Tanji Ostojić. Dakle, ona je iskoristila s jedne strane taj moment, koji je psihološki moment, i s jedne strane pomogla svojim sagovornicima da se otvore.
I one su se vrlo otvorile, da.
Komuniciraju sa njom, da na neki način dođe i do intelektualne i do razmene emotivne, dakle do razmene na najšire mogućem planu. I ta razmena je proizvela zapravo kvalitet koji je kvalitet ne samo u radu Tanje Ostojić, koji se vidi kroz te intervjue, kroz dokumentarne fotografije, kroz sve ono što je ona izložila, radove koji su nastali u Teri, u Kikindi, koji su zaista sjajni,
keramički,
dakle onda ona tapiserija koja je nastala kroz dokumentarni vez, njih 16 su zapravo vlasnice ogromne tapiserije koja stoji izložena u galeriji. Dakle, ne samo to, nego na neki način, to je Tanja Ostojić i pričala, činjenica da se sve zovu Tanja Ostojića, bilo ih je preko 30,
33, čak bi se
je neka vrsta štita svima njima. Da, i pored toga što je svaka priča personalizovana, ona ipak ima štit Tanje Ostojić, jer to može da bude bilo koja od tih 30 Tanja Ostojić, i na neki način ta intima njihova je ipak sačuvana bez obzira na to što je izložena javnosti.
U svakom pogledu je sačuvana s jedne strane, s druge strane ja sam čitala intervjue, imamo jednu Tanju Ostojić koja je u Povljama na Braču i koja nigde nije putovala, a sad je verovatno putovala. S druge strane, mnoge, mislim da su dve koje se bave dizajnom ili svetom umetnosti, znači Tanja Ostojić koja je u Povljama na Braču i koja se bavi turizmom, i mašinski inženjeri ili profesorke koje odjednom ulaze u svet umetnosti. I negde mi se to me podsjetilo u stvari na priču o tome kako približiti umetnost po znacima navoda običnim ljudima, to jest kako ih uvući u svet umetnosti da oni to i ne primete i da odjednom počinju sve to drugačije da glede. Ići će one sigurno mnogo više u muzeju, galeriju
nego sada. Ovo podvlači jednu drugačiju liniju umetnosti koja se zapravo razvija od konceptuala i naravno i pre toga, da je umetnost jednako život. Dakle, ta priča, taj tok umetnosti koji, čini mi se, Tanja Ostojić na najbolji način kroz ovaj poduhvat realizuje, doprineo je tome da se te Tanje Ostojić koje su bile uključene u program sada međusobno organizuju tako da jedna drugoj čine život lakšim. I sada se stvara jedna mreža koja se širi i koja zapravo doprinosi tome da svaka od njih obogati svoj život između ostalog i umetnošću, ali ne samo umetnošću, nego različitim akcijama koje sada one kroz, dakle, primenjujući kroz ovaj projekat, primenjuju u svom privatnom životu nezavisno od Tanje Ostojić.
I s druge strane, vi tu pročitate priče koje uopšte nisu jednostavne. Tu je negde roman koji se može nazvati, neka je on praktično kao priča o dnevniku, ali tu čitate priče o ljudima koji su prošli godine, koje su bile dramatične i traumatične. Kad ovo govorimo, to sve zvuči nekako kao opšte mesto, onda svaka priča je drugačija, specijalna i važna za sebe. Izložba je otvorena do 31. jula, ima se vremena, nemojte da ne odete, nije opasno ići u Muzej savremene umetnosti.
Ovo je u salonu.
U salonu, da, u salonu nije uopšte opasno ići, može da bude vrlo uzbudljivo, korisno i lekovito. Snežana, hvala. Muzika, reklame.
We'll be right back. Eko.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jer to sam...
Branko Sanader, Sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega...
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Big Band RTS-a vas poziva na jedinstveno putovanje u svet džez muzike sa solistom Simonom Ritterom, jednim od vodećih džez umetnika starog kontinenta. Napravite iskorak u magičan i autentičan svet džez muzike, originalnosti i autorskog stvaralaštva. Putovanje. Utorak, 13. jun, u 20 časova. Velika sala Doma omladine Beograda.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U završnom smo segmentu emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Slavimir Stojanović. U studiju sad više niko od komentatora neće doći, sad moraš samo na moje pitanje da odgovaraš. Čini mi se da se nećeš toliko mučiti.
Neću.
Počeo si kao, u stvari u analognom svetu, tek tada je krenulo negde, polako je počeo kompjuter da ulazi u svet. I kada smo sada, pomenula sam negde na polovini emisije kako smo gledali priču o Matjažu Viputniku, onda sam ga videla sa Šinom, pa sa Letrasetima. Znači, način kako je on radio ili kako su radili dizajneri 80. godina je, mislim, ono iz osnova promenjeno.
Totalno. To je sve dijametralno suprotno sada i samim tim se i frekvencija posla dramatično uvećala. Tako da sa tom logikom kako je ranije rađeno i s brzinom kojom je rađeno, koliko god ste hteli brzo da završite projekat, on jednostavno fizički i mehanički nije mogao se završi recimo u jednom danu tek tako. Znači moralo je nekoliko dana da se radi nešto što je danas potrebno bukvalno nekoliko minuta.
Ukoliko govoriš o recimo pripremi za štampu, ali meni se čini da se vama posao o dizajnerima i proširio. Mnogo raznih poslova koji su bili u analognom svetu se negde izgubio i sve je prešlo na dizajnere. Znači, sećam se pripreme za štampu, odlaženje u štampariju, toga skoro više da nema. Sada je možda najviše okrenutost da ipak prođete onaj prvi tabak. Nisam sigurna da sam se dobro izrazila, ali onaj prvi prolaz kroz štampu, da vidite da li su boje dobro.
Da. Pa jeste, naravno da se sve slojevitije, ima mnogo pod disciplina unutar grafičkog dizajna koje se razvijaju kako se tehnologije razvijaju. Međutim, ono što je za uvek će ostati isto, to je osnovna grafička ideja i ta neka gest lucidni, neka misao koja je vizualna i likovno moćna toliko da skrene pažnju na sebe. To je poenta ove profesije. Da se
A gde
je
priča o ruci? To jest umeću crtanja, umeću onoga što ruka ima, a kažu da nema kompjuter s jedne strane, a s druge strane danas to kompjuter ima jer ti možeš da crtaš rukom.
Ne može. Da se reprodukuje na taj način, ali to je već druga, to je disciplina koja graniči sa likovnom umetnošću, dakle ilustracija današnja je stvarno neverovatno napredovala i to što rade ljudi po svetu i ovde kod nas ima fantastičnih primjera, dakle to je uznapredovalo na jedan, diglo se na tehnički nivo gde je ruka poprilično dobro simulirana u kompjuterima ili recimo i dalje se rade analogno ilustracije pa se skeniraju pa se rade kolažiranja i tako dalje. ali kod grafičkog dizajna ruka realno nikad nije bila presudna, osim da vas sluša da kako ćete nacrtati skicu dok koncipirate ideju. E sad, to je ta razlika između dizajnera, ilustratora koji su, dakle, dizajnera koji su ponikli iz ilustracije, kao što je Mirko Ilić ili kao što sam ja konkretno. Dakle, mi znamo da crtamo, ali pitanje je sad umeća. Mirko je vele majstor i crteža, ja to nisam ni blizu došao do tog nivoa, ali ovaj, zato što mi se u razvoju tom desilo da se potpuno prešaltujem na grafički dizajn. Dakle, to je ipak drugi izraz jedan.
Koliko je se u stvari izgubilo, jer čini mi se u analognom svetu, možda se ja varam, je proces razmišljanja išao kroz to vreme koje si radio. Danas se to vreme skratilo i ti imaš manje vremena da misliš ili su rokovi kraći. Koliko se ja tu varam?
Ja mislim da su se mozgovi svih nas koji se ovime bavimo toliko rastegli i toliko je slojevitije sada to što se nalazi u našim fijokicama u glavama, da je neuporedivo sa onim kroz što su ranije ljudi prolazili. Jednostavno, nateralo nas je da se maksimalno ubrzamo i da istrpimo te pritiske svakodnevne. Mi imamo danas situaciju da pod nekoliko projekata izbaciš dnevno, kad imaš to sposobnost. Što imaš više te sposobnosti, to ćeš imati više posla, više para ili eventualno više slobodnog vremena u ostalom. I tu je cela tajna. Ja sam imao veliku sreću da tu brzinu baš razvijem. Ali ja mislim da se ta brzina misli kod mene više razvijala na ulici nego za stolo. Dakle, to je taj neki ulično kaldrma, asfalt i to, Beograd, na šta te nauči, da se snađeš u trenutku. E, tako se isto snalazim i kad imam posla sa dizajnom.
Imaš mnogo godina iza sebe, kad pogledaš svoje stare radove, imaš nekada osjećaj da bi nešto drugo radio, to jest da bi drugačije to rešio? To se meni čini da ljudi uvek imaju, ali da, nekad se desi da ovo im si baš onako iznenađen, recimo.
Ne, ima nekih koje ne bi dirno ni malo, ali to su ovi koji su ultra jednostavni plakati za jazz festival, recimo Skopje ili tako neki.
To je onaj crveni plakat sa prstima i onom trubom, to je...
Tu ima dosta takvih stvari koje stvarno ne bi menio, ali ima nekih stvari koje nisam tehnološki znao kako da obradim u tom datom momentu, ili da li da koristim fotografiju ili crtež kao ilustraciju, ili da uđem u neki taj, da kažemo, apstraktan jezik. Dakle, desi mi se u domenu art direkcije, da li bi izabran pravi pravac ili bi sad to bolje uradio. To mi se naravno desi, ali ne bavim se toliko starim radovima, pogotovo od ono pretprošle godine kad sam imao tu retrospektivnu izložbu.
Imao si na dva mesta, jedna je bila u Muzeju primijenjene umetnosti, druga je bila u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kako se ja sećam, tako?
Jeste, ta izložba je u stvari nekako, podvukao sam crtu, tad sam imao 46 godina, idealno vreme da se posle 30 godina rada nekako saberu svi ti radovi, to je cela godina mi je prošla u znaku sabiranja arhive. I sad tu arhivu imam na gomili i otvorio mi se neki slobodan put u budućnost. To je divna stvar.
Kaže se za muzičare, rock muzičare posebno, pa za glumce velike, da ih nekada slava može pojesti, progutati, da kad ih uhvati u taj vrtlog ne ide baš jednostavno. Ti si od ne baš često, retkih kod nas grafičkih dizajnera za koje mogu reći da su slavni i da su, da ih, kad kažem Slavimir Stojanović Futro, zna se ko je to. Za neke dizajnere koji su vrlo, recimo, dobri, ne zna se. Ali ti imaš tu taj teret ili lakoću slave?
Ne, ja bez toga mislim da ne bi mogao da postignem rezultate koje sam postizao, zato što nisam tip koji voli da živi u skrivenom, decentnom, skromnom, diskretnom nekom svetu. Nisam taj, a takvi su u principu generalno oduvek dizajneri bili. Mi smo neko ko proizvodi
za nekog
nešto
drugog.
Za nekog drugog i ne vidimo se, potpuno smo u zasenku toga svega. Međutim, očigledno je kod mene pogodovala ta klima u Sači agenciji 90-ih, gde sam radio sa Draganom Sakanom i Ivanom Stankovićem, gde sam onda mogao da se ekspresivnije izrazim, da budem i u medijima često, kroz te nagrade i tako dalje, i to je doprinulo toj verovatno auri poznatosti. A s druge strane, ono što je doprinos koji se prećutkuje, a to je u stvari da je to na neki način stavilo na mapu kulturne scene dizajn, grafički, kakav god. Reč dizajn se od 90-ih počela se koristi zahvaljujući ti mojim čestim gostovanjima u mediji.
Ali te to nekad malo zavrtalo? Osetio si da si nekad previše u medijima?
Jesam, pa naravno. Često osetim to i dalje, ali ja to volim. Ja ne mogu da kažem da bi voleo više da sam sad negde drugde. Ja volim da pričam o sebi i svom radu, zato što sam siguran da neko može iz toga nešto da čuje i sazna i da nadahne sebe i da bude bolji čovjek.
Ima situacija da ljudi ne umeju da objašnjavaju svoj rad. Arhitekti i grafički dizajneri, pogotovo oni koji rade, a rade praktično svi sa klijentima, oni moraju da obrazlažu.
Absolutno.
Gde si ti naučio ili kako je taj proces? Taj proces branjenja svog rada podrazumeva i jedno, pa rekla bih, i ozbiljno obrazovanje koje nije nužno samo u onome što smo rekli fahidiotsko.
Pa ja sam dosta čitao kao klinac i iako sam se bavio raznim sportovima, ja sam crto i čitao. To se znalo za mene da ću ja da sad, ako me nema u dnevnoj sobi, znači tamo sam u svojoj sobi, sam čitam ili crtam. I mislio sam da ću biti čak i u nekom trenutku novinar, pisac i tako, dobro sam pisao. Dakle, išle su mi ove reči, a posle kad sam stasao, što bi rekli, kad sam izašao na ulicu, onda sam tamo naučio neke te verbalne discipline da budem ubedljiv jednostavno. Ali, i zato se ispostavilo kroz karijeru da ukoliko ne popričam sa klijentom lično i ne vidim ga u oči i ne shvatim nijansiranost njegove ličnosti, teško mogu da pogodim šta on stvarno hoće od mog dizajna.
Koliko možeš da utičeš na klijenta tim što je razgovor? To jest, da li biraš klijente s kojima, kad kažem utičeš, mislim u pozitivnom smislu, ne mislim sada da menjaš strukturu ličnosti.
Može izuzetno puno i najbolji projekti izlaze iz baš tih odnosa koji su produbljeni do te mere da se znamo u dušu. I sve što je ozbiljno nagrađivano od mojih projekata u životu su stvari koje su rađene sa najpozitivnijom mogućom emocijom, sa dubokom verom da su ti ljudi za koje radim dobri ljudi, pre svega. Ovo sve drugo, pošto sam radio za razne, onda sve drugo nije postalo deo istorije. To je surovo, je, ali tako.
A gde si učio dizajn? Ili kako si učio istoriju dizajna? Činjenica je da mi, sopstvene dizajnere, kada smo, evo sad smo pomenuli par ljudi, pa i Slobodana Mašića kod nas, negde se to, čini mi se, ne uči na fakultetu. Nema mnogo priče o tome.
Nažalost, ne, ali mislim da nove generacije su sve bolje i bolje obaveštene, jer ipak imamo gomilu nekih konferencija, festivala i tako dalje, što ovde, što u regionu, gde se ipak potencira i taj istorijski aspekt šta je prethodilo nekim epohama u dizajnu, pogotovo grafičkom. I ja sam imao sam sreću pre svega u recimo u srednjoj dizajnerskoj školi da imam profesore Ivicu Rakića i Mišu Dragutinovića koji su bili jako ambiciozni. Na kraju su završili kao profesori na Akademiji primijenih umjetnosti. Hoću kažem, u tad su bili u dokazivanju, tako da su i same đake već u trećem, četvrtom razredu srednje terali da rade stvari koje izgledaju kao da su spremne za produkciju, za štampu. A to u vreme, sredinom 80-ih, dok je analogni sistem bio još na snazi, je bilo veliki napor tražiti od klinaca da to proizvedu. Onda sam imao sreće da sam sedeo u klupi sa Milošem Ilićem, sa ovim Nebojšom Rogićem, vrhunskim animatorom. Miloš je vrhunski kreativni direktor u advertisingu.
Svi su se da ovde, Miloš je bio, da, Srđan Varaljević, pisac.
I to su, naš četvorica smo sedeli u jednoj klupi. Iz toga ne možeš da izađeš posle običan. Mislim, oni su svi utice, svi su ekstremno bili i ostali talentovaniji suštinski od mene. Ja sam bio možda najuporniji, najvredniji.
Dobro, skroman si vrlo.
Najiskrenije to mislim. Moj osnovni talent se nije nazirao uopšte, pogotovo u tom prvom prvim godinom. Samo sam malo znao da crtam, ali oni su crtali i znali da iznjedre iz sebe stvari mnogo autentičnije, spontanije i nekako umetničkije. Ozbiljno, ne šalim
se. Sad ovako, meni se nekada čini da ti ljudi koji imaju jako, jak talent koji se vidi na prvu loptu, to jest odmah se vidi i odmah se iskaže, nekad se budu zavedeni tim talentom i ne rade previše, jer mogu da, ga, mogu da ga iskoriste ovako, možda nacrta šta god hoće, a ovi koji su, koji moraju da se malo pomuče da bi stigli, onda malo prođu i kroz sebe neki put koji je trnovit, ima ona poslovica od preko trnja do zvezde, negde te natera da uložiš rad, nije sve samo talent.
To je ono što kaže Lou Reed u onoj jednoj pesmi svojoj, kaže dobro je da imaš potencijal, ali ako imaš 12 godina, jer danas je jako puno ljudi starijim godinima dalje viču da imaju potencijal neviđen, odnosno da su spržili taj potencijal sa 12 i da se ništa nije dogodilo. Dakle, tu je, to je velika zamka i bitno je strašno okruženje koje vas neposredno tetoši, ako ste stvarno pokažete neki talent u ranoj mladosti.
Gotovi ste.
Tu se sprži se ta energija koja vam treba kasnije da, da izdržite sve napore i izazove. Ja sam imao neverovatnu sreću da taj talent ne ispliva uopšte, ni blizu, ali isplivala determinacija, što bi rekao.
Koliko dizajner radi u životu? Znači, ima li kraja
ima
tom poslu?
Primjera.
Znam da ima raznih primjera. Ima dizajnera koji rade ceo život i koji rade u svojim 80-im pa i 90-im godinama. Misliš li da se u dizajnu može penzionisati ili u tim kreativnim disciplinama, mislim, koje su muzika, gluma,
nema,
pa mislim
nema,
i ova priča o novinarstvu takođe.
Može da te prođe, vidio sam dosta primjera, može da te prođe taj žar i nagon za stvaranjem. To može da se desi i to je vrlo tužna slika. I nadam se da mi se to neće desiti, ali to ostaje do kraja. Ti uvek imaš, ti si rođen da bi nešto saopštio i sebe iznjedrio, neku kreaciju koju ne možeš da kontrolišeš uopšte i ona mora da izađe negde. Sad, sva sreća, pa sam ja našao kanal u ranoj mladosti da je kanal dizajna nešto što je frekventno i od čega može pristojno se živi. Da sam, recimo, samo kao klinac mislio da ću biti slikar, pitanje je i kako bi živio i kako bi uspeo, jer tu su merdevine, za to ne postoje.
Hvala ti.
Nema šta.
Gost emisije U prvih pet je bio, još uvek je, Slavimir Stojanović Futra. You've been kept down. You've been Ovo je bila emisija U prvih pet Radio Beograda 2, ton Milenko Mićanović, Ivana Krstanović, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. The revolution.